Папа прыняў учора ў Ватыкане вялікага імама ісламскага універсітэта Аль-Азхар у Каіры Ахмеда Аль-Таеба, паведаміла зала друку святога пасаду. Гэта трэцяя сустрэча Францішка з кіраўніком аднаго з найбольш важных інстытутаў суніцкага ісламу. Суніты складаюць большасць у мусульманскім свеце. Святы пасад даўно вядзе дыялог з мусульманскімі інтэлектуаламі, але ў 2011-м ён быў прыпынены па ініцыятыве Аль-Азхар. Універсітэт інтэрпрэтаваў як удар па ісламу заявы Бенедыкта 16-го. Стасункі былі адноўлены ў 2016-м, незадоўга да візіту папы Францішка ў Егіпет, які адбыўся 28-29 красавіка гэтага года. Па запрашэнні Ахмеда Аль-Таеба ў Каіры пантыфік узяў удзел у міжнароднай мірнай канферэнцыі, якую праводзіў Аль-Азхар. На ёй Францішак адзначыў важнасць міжрэлігійнага дыялогу, якому павінны спадарожнічаць захаванне ўласнай тоеснасці, адкрытасць на іншых і шчырасць інтэнцый. Ён заклікаў рэлігійных лідараў да супольнага сцвярджэння таго, што насілле і вера несумяшчальныя, кожнае чалавечае жыццё святое, а ўзрастанне ў любові да Бога вядзе да ўзрастання ў любові да бліжняга. Аль-Азхар – гэта адзін са старэйшых універсітэтаў і самых прэстыжных мусульманскіх вышэйшых навучальных устаноў у свеце. Ён быў заснаваны ў 988 годзе.